Nsemmilkom għal programm ieħor kontra l-kurrent, programm indirizzata għal issues differenti taż-żgħażagħ. Illum xtaqna niddiskutu tema li fl-opinjoni tiegħi hija tema importanti ħafna, l-edukazzjoni. L-edukazzjoni konsidrata bħala l-pern tas-soċjetà tagħna. Pratikament f'kull parti tad-dinja l-edukazzjoni teżisti f'xi forma oħra, ċe f'xi tip ta' struttura li tagħti lok għall-proċess sekondarju tas-soċjalizzazzjoni. Illum qed nitkellmu fuq skola li tibda pratikament mill-kott u tkompli fuq it-tul il-ħajja kollha. Min jaqa' fi studja jaġġorna ruħu jitħarreġ jaqra u jirriċerka għandu ċans tajjeb li ma jlaħħaqx mal-pass ta' żvilupp li qed naraw fis-soċjetà tagħna. Intant, biex niddeliberaw din it-tematika għandi miegħi lid-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, Dr. Karmel Borċ, illi mhux biss' Ministru tal-Fakultà tal-Edukazzjoni għal dawn l-aħħar snin, imma pilota diversi inizjattivi biex issa għandna fakultà varjetà akbar ta' korsijiet, viżjoni ta' tagħlim, instigaturi tal-ħsieb aktar milli provveditturi ta' informazzjoni. Fakultà li tikkompara mas-servizzi li ngħataw mill-fakultajiet tal-edukazzjoni li minn xtutna. U b'diversi inizjattivi li qed isiru anke minn il-fakultà, inizjattivi akademiċi u strutturali li għamlu il-fakultà tagħna fl-opinjoni tiegħi sana ħafna. Żiedu d-dipartimenti, firxxew il-korsijiet f'livelli avvanzati, ġew waqfa ħafna programmi ta' riċerka f'kollaborazzjoni ma' universitajiet internazzjonali, insomma lista li forsi pratikament ma tispiċċaqat. Dr. Borċ huwa ko-awtur ta' diversi kotba li trattaw lill-Fair, Gramsci, Barbiana u l-Pedagogija Kritika. Għandna wkoll magħna l-Miżaniera Merċieqa li hija bħala professjoni hija mħarġa bħala liema, però kompli tispeċjalizza fil-psikoloġija edukattiva u qiegħda tiffinalizza d-dottorat tagħha f'dan is-settur. Fil-preżent qed tirriċerka fil-fakultà qed tillekċira fil-fakultà tal-edukazzjoni, però qed tagħmel ukoll riċerka tagħha kif qed ngħidu f'diversi temi li forsi jkollna ċans ukoll niddiskutu. Hija wkoll kontributur ta' paper fil-ktieb Children at the Margins editjat minn Tom Billington. Nadusa għad-diskussjoni. Nibdew bl-iktar biex ngħidlek mistoqsija bażika forsi nibda minnek, Dr. Borċ. X'inhi l-edukazzjoni?
Tajjeb, din hija il-million dollar question, mhux vera. I mean, mistoqsija b'implikazzjoni twiesa ħafna, però fil-qosor ngħid li l-edukazzjoni jekk tittamel xogħla sew għandha twassal biex il-persuna jiżviluppa bħala persuna mill għandek l-iżvilupp personali tiegħu fil-mod ħolistiku tiegħu, l-iżvilupp fejna fina fiżiku tiegħu, l-iżvilupp konjettiv tiegħu, l-iżvilupp spirituali tiegħu u tanta aspetti oħra tal-iżvilupp personali tiegħu. Però l-bniedem mhux qed jgħix waħdu qed jgħix f'soċjetà u allura apparti l-iżvilupp personali tiegħu hemm il-kunċett tal-bniedem fis-soċjetà. Il-bniedem bħala ċittadin f'soċjetà u allura wieħed iħares li l-edukazzjoni bħala dik li parzjalment ikkontribwixxi għall-formazzjoni ta' ċittadin mhux tal-għada imma tal-lum u ta' għada s'intendi, u allura wieħed iħares li l-edukazzjoni bħala dak il-proċess dik l-istituzzjoni ta' soċjetà ċivili li trid tħejji b'mod sħiħ li l-individwu bħala ċittadin, ġifieri dak il-persuna li jipparteċipa b'mod attiv, mod kreattiv u mod sħiħ fid-demokrazija tal-pajjiż. S'intendi hemm l-angolu ieħor li huwa l-angolu tal-persuna ħaddiema. U allura l-sistema edukattiva, il-proċess edukattiv ma jistax jinjora il-fatt li inti titkun f'xi mument ta' ħajtek produttiv, produttiv fis-sens ekonomiku. S'intendi dan kollu jaqa' taħt l-umbrella tal-edukazzjoni tul il-ħajja. Il-bniedem li s'intendi m'għandux bidu tmiem fil-vjaġġ tiegħu edukattiv, il-bniedem li kontinwament irid ikompli jaġġorna ruħu. Jaġġorna ruħu biex ikun jista' jaqdi b'mod sħiħ tajjeb il-diversi funzjonijiet tiegħu bħala bniedem f'soċjetà, f'kultura partikolari, f'kuntest partikolari, f'istorja partikolari.
Daniela, inti l-edukazzjoni x'inhi l-validità tagħha fis-soċjetà tal-lum?
Validità għalija m'hemmx diskussjoni għax hija importanti ħafna. Biss nara interessant li kważi kważi nista' niftaħ waħda mill-issues. Il-programm tiegħek jismu kontra l-kurrent. U qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni li tgħin kemm jista' jkun biex l-individwu jikber u fl-istess ħin isir bniedem f'soċjetà demokratika. U jkun bniedem sħiħ kemm jista' jkun bħala żvilupp holistiku. Fl-istess ħin, meta naħsbu li parti minn din l-iżvilupp, il-bniedem forsi xi kultant ikun hemm bżonn li jmur kontra l-kurrent. Allura hemmhekk tiġi waħda mill-issues li l-edukazzjoni naħseb issibha diffiċli biex issib konklużjoni, kważi kważi qas għandek għalfejn taħseb għall-konklużjoni, xi diskussjoni kważi kważi fija nifisha tkun diġà tajba għaliex il-bniedem li tkun qed ikun qed jitħarreġ ikun qed jitgħallem xi kultant jitgħallem li importanti li fis-soċjetà ma jkunx miexi fil-kurrent, ma jkun kontra. Allora ir-rwol tagħna bħala liema, bħala formaturi tan-nies u x'inhu li ħanalmu mhuwiex konformizm, mhux hekk naħsbu li l-edukazzjoni għandha tkun, imma speċi ta' how far can we go xi kultant.
Fil-fatt din hija tema li se nkunu qed niżviluppaw anki minħabba li apparti minn natura taż-żagħżugħ u taż-żagħżugħ li jistaqsi u jfittex għalfejn qed isiru ċerta affarijiet madwar u jikkritika. Però Dr. Bros, iż-żagħżugħ speċi minn dak li għadhom fis-settur sekondarju. Għadilom min iż-żagħżagħ iż-żgħar biex ngħidlek, tismagħhom jgħidu, jiena smajta jiena kemm il-darba bħala edukatur, l-iskola qisha ħabs, donnu kważi xi wħud oħosuhom asfiksjati fis-sistema, m'hemmx mod kif ninfetħu għall-kwalitajiet ta' dawn in-nies. Għaliex student mhux għax jgħidha, għax forsi anke aħna ngħidu aġili ma qed inħossni ħajjin minħabba l-familja, minħabba x-xogħol. Mhux dak qed ngħidu, qed ngħidu żgħażagħ żgħar li qed joħorġu mis-sistema edukattiva tagħna li qed jagħmlu klejm importanti hemmhekk.
Naqbel miegħek perfettament, din toħroġ ukoll anke minn riċerka, kif taf inti aħna maħniex innoċenti fir-riċerka tagħna, ir-riċerka tagħna sintendi tirrifletti l-ideoloġija tagħna u allura meta wieħed iħares pereżempju li r-riċerka li nagħmel jiena tinduna li sintendi qed nagħmel riċerka b'għan partikolari, jiġifieri riċerka li suppost għandha tmexxi l-aġenda tal-ġustizzja soċjali. U allura dan it-tip ta' żgħażagħ li qataw qalbhom kważi minnhom infushom, qataw qalbhom mis-sistema, qataw qalbhom mis-soċjetà, ħajħorġu mill-iskola kważi kważi jisħtu l-moment li qaddaħlu f'din is-sistema jisimha skola huma proprju il-suġġetti biex ngħidu hekk ta' ħafna mill-riċerka tiegħi, ta' ħafna mill-dibattiti tiegħi. Għaliex jaslu biex jgħidu hekk? Sintendi riċerka tagħna Turina li ħafna drabi s-sistema edukattiva li mhix sensittiva għal bżonnijiet tat-tfal, li mhix konxja tal-mekkaniżmi biex ngħidu hekk li jwaslu għal dawn it-tfal biex jaslu biex jagħmlu dik it-tip ta' osservazzjoni, sfortunatament sistema mhix konxja tajjeb tagħha nnifisha. U allura ftit li xejn tirrifletti dwar in-nifisha. Ġifieri ftit li xejn tirrifletti dwar x'inhu huma dawk il-mekkaniżmi strutturali li waslu proprju dawn it-tfal biex jisħtu l-moment li qegħdin fl-iskola. Ħafna drabi anke tkun qed titkellem mal-għalliem, anke tkun qed titkellem ma' kapijiet tal-iskola, issibhom ħfief ħafna biex iwaħlu fit-tfal. It-tfal li ma jridux jafu bl-iskola, it-tfal li huma traskurati, il-familji li ma jagħtux kasom, eccetera, eccetera. Mentri riċerka oħra tat-tip li jiena sintendi nidentifika ruħi magħha, turina stampa differenti li vera jista' jkun hemm tajjeb problemi situati fl-individwi, ċirkustanzi soċjali tat-tifel, learning difficulties, ok, eccetera, però hemm ukoll problema li huma ta' natura strutturali. Illum għadni kif ġej minn dibattitu jor, semi pubbliku dwar l-eżamijiet. Aħna nafu li għanna sistema ta' assessjar li sfortunatament mhux tal-li ma tgħinx l-itfal imma li tikkundanna l-itfal. U dik hija waħda mir-raġunijiet fl-opinjoni tiegħi għadna nistinaw rasna ma rridux nafu li qed twassal lil daw it-tfal biex minn kmieni f'ħajjithom jieħdu l-messaġġ u jippersswadu lilhom infushom li dan mhumiex tajbin fis-sistema tajjeb li għandna bħalissa. Allura l-mistoqsija toħroġ wieħda: edukazzjoni għal min? Hemm ovvjament sistema ta' edukazzjoni, għandna sistema ta' edukazzjoni li tiffavorixxi l-ħut u sfortunatament tikkundanna lill-oħrajn. U l-ammont ta' tfal li jiġu kkundannati minħabba din is-sistema ta' assessjar li għandna, minħabba forsi pedagoġija antekwati, minħabba nuqqas ta' rilevanza tal-kurrikulum, minħabba nuqqas ta' influss pereżempju ta' teknoloġija li tinteressa u li teċċeta lit-tfal, jiġifieri il-problema hija wiesa' ħafna, sfortunatament dawn it-tfal qegħdin jispiċċaw joħorġu mis-sistema mhux biss jiġifieri mill-punt di vista edukattiv infarkin imma emozjonalment u din hija l-akbar problema, din hija l-akbar ħsara, deċiżi li qatt tiktar ma jkomplu jedukaw ruhom. Dik hija l-problema għaliex inti r-relazzjoni tiegħek ma' tagħlim mhux sempliċiment relazzjoni teknika, imma hija wkoll relazzjoni emozjonali. Jekk inti ddeċidejt emozjonalment tajjeb li m'għandekx taqsam xejn iktar mat-tagħlim, allura inti prattikament għandek kundanda għall-omruk. Aħna ovvjament bħala nies li nappartjenu għal dik l-isfera ta' ġustizzja soċjali nibqgħu nittamaw. Però sfortunatament imbagħad għandi l-esperjenza ta' tagħlim fis-sekondarja, ta' tagħlim fil-trade school, ex-trade school stana, fejturi li hemm possibilità kbira li numru ta' tfal li joħorġu minn din il-mentalità qatt ma jirritornaw lura għal xi forma ta' edukazzjoni. So Iva.
Saħħa nibqgħu nħossuha anke meta mbagħad dawn il-persuni jkollhom it-tfal. Per eżempju, jekk jiena naħdem ma' tfal individwali u niltaqa' ma' ġenituri tagħhom. Qabel ma' nibda nitkellem fuq it-tfal, għadni qiegħda niddilja ma' nitratta mal-problemi li kellhom il-ġenituri tagħhom l-iskola, jiġifieri jekk dawn jiġu diġà
preżentum.
Iva, imma anke jekk jiena qed nipprova li l-iskola u l-ġenituri jaħdmu flimkien biex it-tfal tagħhom ikollhom placement iktar aħjar u jkunu iktar kuntenti fl-iskola, jekk il-ġenituri diġà preġudikati minħabba l-esperjenza tagħhom forsi kienet negattiva fl-iskola, diffiċli biex inti kollok daqsxejn rieda tajba. Allura is-strina il-repercussions xorta tibqa' tħossom anke fuq it-tfal tagħhom. Imbagħad ovvjament l-atmosfera tad-dar ma tkunx favur l-iskola.
Ġej allura qed nitkellmu fuq edukazzjoni li m'għandix tinkorpora biss il-bżonnijiet u ħtiġijiet tal-istudenti, ma qed nitkellmu kważi olistiku, b'mod olistiku ħafna, ġifieri qed ngħidu hawnhekk inti qed tagħmel su kważi statement qed tagħmel statement politiku li qed tgħid isma' għandna bżonn li parti mill-proċess edukattiv ikun inkorpora wkoll lill-allema. Sorry, lil-ġenituri, lil-familjari.
Jiena dejjem inħares lej l-iskola, fil-fatt jekk tħares lej id-dokument tal-kurrikulum nazzjonali fejn sintendi kelli input mhux ħażin hemmhekk, kważi kważi kont fil-kitba tiegħi kont nevita l-kelma skola. Fil-fatt dejjem nirreferi għaliha bħala komunità edukattiva għaliex meta tidħol dik il-kunċett ta' komunità qed tikkorresponsalizza mhux biss lill-għalliema ma wkoll il-ġenituri, l-itfal, l-amministraturi u nies oħrajn para professjonali li għandhom x'jaqsmu b'xi mod jew ieħor mal-iskola. Responsabilità hija mifruxa u maqsuma fost dawn l-entitajiet kollha. U ma dawn l-entitajiet kollha rridu jiggarantixxu sistema edukattiva, proċess edukattiv, komunità edukattiva fejn it-tifel iħossu komdu li qed jitgħallem, qed jieħu pjaċir jitgħallem, qed jinteressa ruħu li qed jitgħallem u qed jieħu deċiżjoni minn kmieni f'ħajtu li l-edukazzjoni hija tul ħajtu, mhux sempliċement episodju ta' dwejja li jgħaddi u mbagħad jara se jagħmel wara li tispiċċa s-sistema ta' obbligatorja.
Jekk Minister Żbaldina u qed irid joqgħod fil-memorja tiegħi hemm kien hemm filosofu Grik li jgħid li inti kważi kważi biex tgħallem l-ewwel trid issir tħobb l-għallim. Lo għal t-tisir ħabib ta' min jgħat jgħalmek. U di forsi ma' nafx, ġenja ma' nafx kem hija kem nirrealizzawa li l-għallim madux persuna illi jipprovdi l-informazzjoni imma irid ikun individwu illi jgħin l-individwu
irid ikollu l-interess fit-tfal. Ma jistax ikun ovvjament li jkollok għallim li ma jkollux dak l-interess. Ma tistax taħraq minna, ma nafx jekk taqbilx miegħi inti Professor Borċ li tkun vokazzjoni. Għadha importanti li tkun vokazzjoni il-fatt li tkun għallim. Jien kull darba li nagħmel in-service training jew li nagħmel xi talk ma' xi teachers. Dejjem nisħaq fuq l-importanza tar-relazzjonijiet. Jekk m'hemmx relazzjonijiet mat-tfal jew anke teachers bejnietom, importanti li huma jħossuhom li jkun hemm dak il-persuna li jkollu l-interess fihom. U t-tfal speċjalment għaliex it-tfal għandhom jaċċettaw li jkunu ma' xi ħadd li pereżempju llum smajt persuna qed jgħidli t-tifel għadu kif beda l-esperjenza tal-iskola kull m'għandu 3 snin, 4 snin. U jgħidlu lill-missieru naħseb li t-tiċer ma tantx tħobni lili, diffiċli ħafna biex tifel jaċċetta. U jekk u fil-fatt din il-persuna bidlet l-iskola mill-ewwel. Ma jistax ikun li r-relazzjoni ma tkunx tajba bejn it-tfal u l-għalim. Meta sar hekk ikun hemm falliment f'edukazzjoni ta' dak il-tfal.
Però mbagħad interessanti li tifel tifla ta' 3-4 snin tista tagħmel dik l-analiżi kritika.
Jiġri
li għandek individu, forsi qed naraw mill-lat li għandna sistema li mhix daqshekk kritika, mhix daqshekk li tinkoraġġixxi il-dibattitu forsi biżejjed. Minha l-oħra għandna donnu ġenerazzjoni ta' żgħażagħ u tfal illi tilgħin baċ kbir, b'entużjażmu kbir biex iċċellenġaw is-sistema. U jekk dik iċ-challenge aħna ninterpretawix ħafna drabi, kważi b'mod difensiv, għax nibżaw illi qegħdin ineħħu mill-awtorità tagħna.
Semmejt il-kelma challenge, jiddependi ħafna u inti taf ovvjament li hemm riċerka fuq dan, x'tip ta' bliema mod iż-żgħażagħ jiddeċidu li jiċċellenġaw, bliema mod iż-żgħażagħ jiddeċidu li jirreżistu, għaliex għandek reżistenza u challenge produttiv li twassal għat-trasformazzjoni. Imbagħad għandek reżistenza li twassal għall-aktar marginalizzazzjoni. Paul Willis per-eżempju xogħlijiet tiegħu huma każijiet tipiċi. Tajjeb, jiġifieri għalhekk il-formazzjoni għandha tkun soda. Daniela semmiet din l-analiżi ta' xi ħadd ta' 4 snin, 5 snin. Li turi kemm minn kmieni ħafna il-messaġġi li qegħdin ninwadbu aħna bħala adulti qegħdin jinstemgħu mit-tfal u qed jiġu analizzati u mhix tarrin mit-tfal. Mela meta jiena ngħid li ta' 9 snin. Permezz tal-eżami nazzjonali, aħna diġà bdejna nfarku l-itfal, okay? Diġà bdejna narmu l-itfal, diġà bdejna fejna fin iwasslu l-messaġġ li minnu tajjeb u minn mhuwiex. Għandek Daniela tatna prova minnar ma daħlet fis-suġġett partikolari li sentendi forsi nitlu għalih minn ftit ieħor. It-tfal qegħdin tajjeb josservaw, jirreġistraw, jixtarru, janalizzaw kull messaġġ li ntuhom. U l-messaġġ strutturali fl-iskola huwa tajjeb li hemm bżonn li nifirdu biex minn għalina twettqu l-ġustizzja.
Nadu għall-ewwel biċċa mużika mill-album The Power of One li huwa taħlita ta' numru ta' kantanti nisimgħu is-song li tieħu mill-istess isem tal-album The Power of One.
The power of one. The power. vision of a new life breaking through. One heart, one voice, one mind. One vision of a new lifetime. One call, one answer true. One hope in the darkness burning through. One day, one sound will ring. One song for the world to sing.
Fejn, Daniel, għandu jibqa' jkollna studenti li qegħdin fil-marġini tas-soċjetà. U dawn huma studenti li llum il-ġurnata qed jgħaddhom il-proċess edukattiv li qed jieħu ma nafx 12, 13, 14 sena, ġifieri m'għandniex bħal dari kont se ngħid forsi iktar minn dar illi l-iskola kważi kważi biex tasal sal-primarja kont trid tkun persuna li taffordja finanzjarjament u l-familja tiegħek. Dan huma nies li għandhom il-faċilità li jagħmlu skola għal dawn is-snin kollha. U sfrattant jibqa' jaqgħu ħafna żgħażagħ, ħafna tfal mis-sistema tagħna.
Innaħseb hemm żewġ modi kif tista' tweġibha lill-mistoqsija. Minn naħa tista' tgħid bħala sistema kemm hi diffiċli is-sistema biex taċċetta dak li ma jikkonformax magħha. Minn naħa l-oħra jiena nippreferi naħseb minħabba xogħli, nippreferi nara l-każijiet individwali. Xi kultant ikun hemm ċertu biża' minn mid-differenza. Allura jaqbel dak li jkun li jmarġanalizza kemm jista' jkun dak li jbeżżaw.
Li jkun hemm deċiżjoni soċjali biex.
Ma naħsibx le, ma naħsibx li jkun hemm li tkun deċiżjoni soċjali għax kull ħafna min-nies għandhom ħafna tjubija fihom. Jiġifieri kieku wieħed kellu jieqaf u jirrifletti, żgur li jgħid, naħseb jiżgur li jgħid li le, daw l-affarijiet m'għandhomx isiru, imma b'lezzjonijiet tagħna li ma jkunux konxi, u speċjalment meta ngħidu aħna dawk li huma non-verbals, namlu ħafna influenza fuq l-istat ta' ħadd ieħor. Allura jekk kint teacher fil-klassi, l-aħħar darba kombinazzjoni kont qiegħda nitkellem fuq din ma' persuni oħrajn. Immaġina kieku jiena kont għadni teacher fil-klassi u qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-kaċċa. U jiena persuna ferventi li jiena kontra il-kaċċa. Min għar marrit, naħseb ħanagħmel influenza, naħseb inkun qed nisħaq bija nnifsi jekk ngħid li kapaċi nagħmel diskussjoni, nsemmi kull naħa ta' dan id-dibattitu u nagħtihom dik il-ġustizzja li kull naħa suppost ikollu. Min għar marrit ħajkun hemm influenza iktar fuq naħa milli fuq oħra, jiena kontra il-kaċċa u kważi nasal li ngħid li diffiċli jkollok teacher li jkun kaċċatur. Imma issa jkolli tfal jkollhom il-ġenituri tagħhom ikunu favurjan u meta jkollok kwistjoni bħall-kaċċa jkollok familja sħiħa fiha. Kif ha tkun ir-reazzjoni tiegħi? Kif ħa nirreaġixxi jekk tifel ħajprova jazzarda jagħtini l-opinjoni tiegħu? Issa din hija xi ħaġa li forsi ma taffettwax il-ħajja b'mod sħiħ. Immaġina jkun hawn reazzjonijiet għal affarijiet iktar dipe, iktar ikunu importanti għall-ħajja, pereżempju reliġjon jew ċertu beliefs li jkunu daqsxejn iktar importanti. Naħseb jien in-nies bla ma jridu xorta jimmarġanalizzawhom it-tfal ukoll.
Dr. Borċ, Paolo Freire jitkellem ħafna fuq bżonn li nippolitiċizzaw l-istudenti tagħna, it-tagħlim tagħna, ħalli minn individwi li għandhom kontroll limitat jew saħan sitra bla kontroll isiru individwi jisiru persuni li kondizzjonaw l-eżistenza tagħhom, jikkondizzjonaw id-destin soċjali tagħhom. Taħseb illi l-għallima tagħna qegħdin jgħinu f'dan il-proċess jew jaraw dan il-proċess bħala sfida lill-awtorità tagħhom bħala individwi bħala professjonisti u biex jissalvagwardaw l-istituzzjoni.
Mill-esperjenza li nazzarda ngħid hija vasta ta' staff development, ta' korsijiet postgraduali, etc. Mill-analiżi li nagħmel jidher Charlie, sfortunatament il-kunċett Freirjan ta' edukazzjoni għal liberazzjoni, ta' l-edukazzjoni bħala xi ħaġa li mhix innoċenti, mhix neutrali, mhija xi ħaġa attività politika ftit li xejn hija diffuża fost l-għalliema tagħna. Jiġifieri nara pereżempju fil-korsijiet tiegħi allura jkolli naddatta minħabba li s'intendi jiena rrid niddjaloga mal-għalliema li l-għalliema tagħna jibdew jitilfu s-sabar appena proprju titħol fi dialogu politiku magħhom. Kważi kważi l-aspettattiva ġenerali hija li jiġu għandek tihom għaxar tips biex ikomplu għaddejjin bil-ħajja fil-klassi u naħseb jiena hemmhekk tkun wettaqt xogħolok fajnejhom. So dan il-kunċett Freirjan ta' edukazzjoni bħala liberazzjoni huwa kunċett pjuttost marġinalizzat mhux biss fis-sistema edukattiva tagħna imma wkoll fil-kuntest internazzjonali. Again, apparti l-esperjenza lokali għandi wkoll ħafna esperjenza internazzjonali u nista' ngħidlek li mhux l-ewwel darba li nsipruhi marġinalizzat bid-diskors tiegħi. So sfortunatament il-ġlieda biex infemu lill-għallima li mhumiex sempliċiment tekniċi, li mhumiex biss qegħdin hemm biex jimbuttaw l-erfu t-tarif, din il-ġlieda hija ġlieda s'intendi li mhux se tispiċċa qatt, li hija ġlieda diffiċli, hija muntanja għolja li wieħed jista' jitlaħħa ħafna drabi tinduna li l-għallima qed itug dak li forsi inti minn għalihom qed tistenna minn għandhom, però wans li joħorġu minn hawnhekk s'intendi jeġġgħu jaqgħu għall-forma tradizzjonali ta' nies li jimbuttaw l-erf u t-talif. Jina dejjem ngħid u dejjem nisfida lill-għalliema, aħna korp professjonali ta' eluf u eluf ta' ħaddiema. U minkejja dan kollu maħniex qegħdin naraw xi moviment ta' jebqgħu tal-għalliema favur it-trasformazzjoni. Anzi pjuttost kważi wieħed jista' jgħid li l-għalliema huma bażi konservattiva. Tajjeb jiġifieri minn hemmhekk biss tinduna kemm verament għadna ma fimniex aħna l-għalliema li apparti li aħna tekniċi aħna wkoll intellettwali, ħaddiema kulturali, nies li kapaċi jġibu trasformazzjoni. Mhux biss għax aħna għandna l-intellett biex nagħmlu dan, ma wkoll għax għandna l-forza tan-numri. U l-fatt li mhux qed jiġri dan, l-fatt li m'għandniex moviment għat-trasformazzjoni, naħseb hija riflessjoni tal-problema li għandna proprju fil-kuntest tal-mistoqsija tiegħek.
U naraw problema wkoll għaliex is-soċjetà tagħna donnu kull intop u kull ingrupp illi niltaqgħu miegħu donnu nistennew l-edukazzjoni biex indirizza jekk fejna problema ta' droga, jekk problema ta' devjanza f'xi forma jew oħra, dejjem nistennew, niġu bil-programmi tagħna nfasslin ħafna drabi lesti fl-uffiċċju fil-full computer biex insolvu, nfejqu din il-ġerħa li qed nipproġettaw l-istess jekk bullying. Insomma,
din hija fil-fatt l-akbar illużjoni li għandha din is-soċjetà tkun fuq programmi ta' television. Jkollok persuna artificiali ma għandux sens ta' analizi, xiftakar li l-ewwel ħaġa jtiġi f'moħħu blame it on education. L-edukazzjoni għal problema, l-għallima huma l-problema, etc. Mentri fil-fatt mir-riċerka nindunaw, mis-soċjoloġija wkoll nindunaw li l-edukazzjoni mhix il-panasseja, mhix is-soluzzjoni tajjeb ta' kull problema li jista' jkollna. L-inġustizzja soċjali għandha jruq ħafna iktar wiesa mill-sistema edukazzjoni edukattiva. U allura l-iżball fl-analiżi hija hemmhekk li kif qed tajt inti għandna din l-illużjoni kbira li naħsbu li l-edukazzjoni hija il-problema ta' kollox u s-soluzzjoni ta' kollox, mentri ovvjament aħna nafu motiju. S-intendi, l-edukazzjoni hija istituzzjoni ta' soċjetà ċivili potenzjal enormi, potenzjal trasformattiv enormi, però rridu nammettu li mhux l-unika sit fej trasformazzjoni ti tissir. Tajjeb jekk nieħdu lill-litterizmu waħdu, dan mhux problema biss u responsabilità kbira tal-għalliema tal-komunità fl-iskola, imma wkoll hija sintomu ta' inġustizzja soċjali li jista' jkollok b'nagħti oħra fil-komunità, fil-familja, jekk inti għandek familja li sintendi ma tafx jekk hux ħajkollha ħobs fuq il-mejda għadha. L-litterizmu jikun sekondarju għalija u mhux xi ħaġa primarju, ġifieri rridu naraw l-litterizmu f'ottika ta' ġustizzja soċjali tmur lilin u li ħafna iktar wiesa' mis-sistema edukattiva.
Dan huwa l-programm kontra l-kurrent li qed jixxandar fuq Campus FM, jixxandar fuq il-frekwenza 103.7, Mija Jandru Azzopardi, llum il-mistednin tiegħi Dr. Carmel Borch Ms. Daniela Merċija. Daniela, t-tjeristi bħal Marx jaraw il-proċess edukattiv bħala struttura li aktar interessata mill-bżonjiet tal-industrialisti, milli mill-interess fl-iżvilupp taż-żagħżagħ tagħna, donnu l-priorità hija waħda ekonomika. Dan aħħar qed nismgħuha ħafna, qed nismgħuha anki f'livelli għolin ħafna, f'livelli ta' rettur, f'livell ta' ministri, ġifieri qed nisma' il-bżonn li l-edukazzjoni u l-università u dak li nagħlmu fl-università u l-professjonisti nramu inramuhom bil-ħsieb li jkunu qrib jew ikunu flink mal-industrija. Se jekk imur tikka żgħira lura u nsemmi żgħażagħ, huwa dejjem fl-interess taż-żgħażagħ illi l-edukazzjoni tkun illinkjata tkun amalgamata mal-bżonijiet tal-industrija. M'hemmx ċans li minħabba f'hekk intelfu dak li aħna konet insejħulu l-iżvilupp politiku tal-individwu.
Jista' jkun dik, ma apparti jekk ukoll hemm anke fil-policy documents fl-edukazzjoni anke ta' Malta qed jgħidu li għandna naraw l-edukazzjoni tkun infassla fuq l-istess prinċipji ekonomiċi bħalma hemm kollox fil-pajjiż. Issa dik hija xi ħaġa li tbeżżak daqsxejn għax hemmhekk meta tibda titkellem f'termini ta' business u ekonomija u flus jista' jkun li tinsa ftit mill-valuri li suppost l-edukazzjoni għandha tkun infassla fuqhom fejn għandek inti l-iżvilupp holistiku. I mean, ma tistax tgħid iktar minn hekk. Trid toqgħod attent ħafna li minħabba ċertu deċiżjonijiet li tieħu inti m'intix qed toħnoq il-kreattività pereżempju l-affarijiet li forsi ma jrendux. Ok, anka f'sens bħala sistema tal-edukazzjoni, forsi affarijiet li ma jrendux, ma tfissirx li inti m'għandekx tibqa' tipprova tiġġiela tal-jom u tihom spazju, anzi għandek xi kultant tipproteġi iktar l-ispazju tagħhom.
Mill-analiżi li għamilna u fil-ktieb li għadna kif riġna jiena u l-ħabib u kollega tiegħi Peter Mew għall-ewwel chapter, meta fejn analizzajna il-memorandum tal-Unjoni Ewropea dwar lifelong learning, joħroġ ċar li fil-waqt li kważi kważi hija second nature għal policy makers li jitkellmu dwar edukazzjoni u ekonomija, allora il-rabta intima li għandu jkun hemm bejn l-ekonomija u l-edukazzjoni, u allura l-edukazzjoni tipprepara lin-nies għall-ekonomija mhuwiex daqshekk faċli. Tajjeb, li mbagħad issib id-diskors ieħor, id-diskors ta' liberazzjoni, id-diskors ta' ċittadinanza, id-diskors ta' demokrazija, etc. Ġifieri dawn huma l-kurrenti bħalissa. Mhux qed ngħid li m'hemmx vuċijiet importanti li qegħdin nitkellmu fuq l-importanza taż-żagħżugħ bħala ċittadin produttiv, bħala ċittadin attiv, bħala ċittadin parteċipattiv, però fil-waqt li d-diskors dwar edukazzjoni u ekonomija jiġi kważi second nature bla ebda fejna fina problema ta' xejn, mingħajr ebda sforz, mingħajr ebda reżistenza, sintendi fil-tieni kamp, fit-tieni żona tal-edukazzjoni, ġifieri l-kunċett tal-edukazzjoni li twassal għall-liberazzjoni għal tisħiħ u tkattir tal-kultura demokratika, etc., hemmhekk irridu l-ħin kollu nimbuttaw. Tantu hekk li fl-analiżi li għamilna r-riżulta ċar li qabel ma ħareġ il-dokument finali tal-EU Memorandum for Lifelong Learning kien hemm l-abbozz bħalma jiġri dejjem. U fil-fatt fl-abbozz kienem kważi assenza totali ta' diskors li jitkellem sintendi dwar koezjoni soċjali, etc. U kellu jkunu vuċijiet b'saħħithom li jmexxielhom litteralment jisfurzaw dan id-diskors fuq id-dokument. U hekk għandek prova ċara tajjeb ta' dak li qed ngħid. Illum il-ġurnata kulħadd jitkellem fuq il-miri tal-Lisbona, telajnu niżlin, kuljum nisimgħu dwar dan id-diskors, u sintendi min mhuwiex ippreparat wara jessar rid norbot mal-mistoqsija l-oħra tiegħek ta' qabel din, min intellettwalment mhuwiex ippreparat se jibla din il-propaganda, se jibla dan il-diskors, minar ma janalizzaħ, minar ma joħloq kontro diskors, diskors kontro egemoniku. Allura dan il-diskors ta' edukazzjoni u xogħol qed isib art fertili, art li sintendi manda l-ebda tip ta' resistenza, u allura bil-mod il-mod, nerġa' nirrepeti, id-diskors liħor ta' edukazzjoni għaċ-ċittadinanza qed isib ruħu kull darba marginalizzat u n-nies li sintendi din jipprovu jippromovu dik l-idea kull darba jridu jagħmlu sforzi inkredibbli biex il-vuċijiet tagħhom mhux biss jinstemgħu imma jsibu ruħhom is-siġillati mnaqxin f'dawn id-dokumenti.
U jkollok imbagħad ikollok il-moda. Jiġifieri jekk inti qed titkellem fuq affarijiet bħal ma tajt fuq iċ-ċittadinanza u liberalizzazzjoni u lana. Nis jajduhom b'mod superficiali, jajduhom, għalx bħalissa l-moda li nitkellmu fuqhom. Jekk pereżempju ħa nitkellmu fuq empowerment, kulħadd jitkellem fuq empowerment, issa empowerment hija tajba. Imma fejn għandek l-ispazju biex inti hawnhekk tirrifletti fuq empowerment fejn inti minn għalik li qed tgħin il-ħadd ieħor ikollu iktar poter fuq innifsu, imma l-azzjoni fija nnifisha li inti. Ija azzjoni ta' poter, jiġifieri jiena nista' nagħtik il-poter f'idejk. Jien jien biex inti fejn qed issir din id-diskussjoni? Hija moda li nitkellmu fuq empowerment il-ħin kollu. Jsiru klixe u tibda tiddejjaq titkellem fuqhom, tibda tistħi li oriġinarjament kont ksibt fuqhom u tkellimt fuqhom.
Fil-fatt dan huwa proċess interessanti għaliex ħafna drabi jekk wieħed jinalizza d-diskors jinduna li ħafna mid-diskors bħal liberazzjoni, diskors bħal empowerment u diskors jieħu li tradizzjonalment dejjem ħareġ mix-xelluk jiġi appropriat mill-lemin. U hemmhekk imbagħad fejn jassumi l-irwol superficiali tiegħu għaliex ovvjament hi aktar appropriazzjoni ta' strateġija milli ta' vera twemmin. U allura mbagħad għandek dawn id-diskorsi, dawn il-kunċetti li jitilfu kompletament il-valur oriġinali intrinsiku tagħhom.
U allura l-għallim, l-edukatur, fis-skola jispiċċa kważi il-ping pong illi pratikament minħabba illi ma jkunx hemm dan diskussjoni, ma jkunx hemm dan id-dibattitu, għandu ċans illi r-rwol tiegħu jimminimizzah b'tali mod li jispiċċa għalhem il-ġeografija fija nifisa, jgħallem il-matematika fija nifisa u ma jgħallimix f'kuntest aktar wiesa.
Sort natament mawx fora fej daw id-dibattiti li qed issemmi inti jistgħu jisvolġu meta kien hemm ftit sforzi l emmulaw tajjeb biex jiġu kreati dawn il-fora ftit li xejn int wera interess kif għatlek hemm il-kunċett tal-self-perception biex ngħidu hekk tal-għallim bħala bniedem tekniku fil-klassi li jrid jinbotta s-sillabu, li jrid jinbotta il-kurrikulum, li jrid jassessa l-itfal. Dik hija problema sintendi serja li timmilita kontra l-iżvilupp intellettwali tal-individwi. Ġifieri dik hija xi ħaġa li hija verament sfortunata li fiħdan il-professjoni tal-għalliema m'għandniex dan id-dibattitu kif qed tgħid inti għaddej, m'għandniex dawn il-fora istituzzjonalizzati li fihom isiru dibattiti serji, ideoloġiċi sejħilhom li trid dwar sistema preżenti u kif narawha fil-futur immedjat u mbiegħed tagħha.
Tajjeb, naddu għal biċċa mużika oħra d-darba mill-album ta' Lucio Dalla dall-Amerika Caruso, nisimgħu s-song Caruso.
Guido del mare luci e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce per ricomincia il canto. E voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da una sera. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, solo le lampade e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me dalla sera. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Due occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma non ti ho detto bene assai. Scioglie il sangue dentro da me. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Show yourself within the
mużika nostalġika se nħarsu ftit ukoll lejn il-futur, fil-fatt Dr. Burċin għamilt aċċenna lih. Kif nistgħu noħolqu skejjel feħdan dan it-twemmin li jidher li hemm għalmenu f'ħafna minna illi l-żagħżugħ l-istudent ikun ċittadin produttiv, hemm dak l-impenn irid ikun ċittadin produttiv minar ma nelliminaw il-kreattività u l-pożittività li jġib kull persuna miegħu.
Hija kwistjoni komplessa s'intendi, però tolqot ħafna aspetti. Naħseb l-iktar ħaġa li nagħti importanza qabel ma nibtlu għall-issju ta' kurrikulum, għall-issju ta' pedagogija, propju l-aspett affettiv. Jina rrid nara li t-tfal tiegħi jmorru fl-iskola fejn litteralment tħossuhom tajjeb ferħanin li marru din l-iskola u jiġu lura jirrakkontaw kemm ħadu pjaċir, kemm kienu kalmi, kemm kienu ovvjament fejna fina. Ferħanin li qegħdin jitalmu, qegħdin jirrelataw ma' sħabhom, qegħdin jirrelataw mal-adulti sinifikanti li qegħdin jagħmluha magħhom, etc. Ġifieri l-iktar ħaġa importanti għalija personalment qabel ma nibda nitkellem fuq l-aspett ta' kurrikolaru pedagoġiku huwa proprju l-aspett affettiv għax jiena nemmen li parti kbira mit-tagħlim għandu element il-bażi tiegħu l-aspett emozzjonali u affettiv. Persuna li hemm dejqa li tmur l-iskola kważi għandek garanzija li mhix se tiżviluppa fl-aspetti l-oħra, ġifieri għalija dik hija l-bażi. Però mbagħad s'intendi hemm l-aspett ieħor li huwa qalbi ħafna għaliex jiena speċjalist fih huwa l-aspett kurrikolari. U m'hemmhekk l-isfidi huma kbar fosthom l-isfida ta' rilevanza. Rridu nsaqsu li nafusna bħala komunità edukattiva jekk il-kurrikulum li aħna din nagħtu lit-tfal, qegħdin l-esperjenzi kurrikulari li aħna din noffru lit-tfal mhumiex esperjenzi kurrikulari li huma rilevanti. Lit-tfal li jistgħu mod liberu jidentifikaw ruhom magħhom. Jekk meta allura l-iskola tikkompeti ma' dinja ta' barra, mal-familja, mal-assoċjazzjonijiet li jkunu fuqhom it-tfal, mat-triq mal-komunità eċetera, hix f'sitwazzjoni li t-tfal jgħidu isma' aħjar l-iskola milli fit-triq. Aħjar l-iskola milli qed tifhem niġri l-ewwel hemm. Dik hija mistoqsija bażika. U allura hemm ħafna xogħol x'nagħmlu f'dak li għandu x'jaqsam ma' organizzazzjoni tal-kurrikulum. Fl-opinjoni tiegħi waħda mid-difetti l-kbar li għandna fil-kurrikulum tagħna hija li m'għandniex kurrikulum li jirrispondi għal realtajiet tal-lum, għal realtajiet li qegħdin jgħixu it-tfal illum, mod imma li jfisser redesigning the curriculum. Għandna tendenza li nagħbu l-affarijiet il-ġodda fuq dak li hemm għandna bħalissa. Dik waħda u l-alternattiva l-oħra hija li indaħlu affarijiet ġodda u neskludu affarijiet oħra li s-intendi huma bażiċi u li għadhom importanti fil-ġurnata tal-lum. Ġifieri m'aħniex kapaċi biex nirrekapitola fuq dan li naqraw is-sinjali tal-mument. Naqraw eżattament it-tfal kif jitalmu, x'tip ta' materjal jistgħu identifikawru u nirridiżinjaw il-kurrikulum b'tali mod li it-tfal ikunu jistgħu identifikaw ma' dawn l-esperjenzi kurrikulari. Al kontrarju, nabbu fuq li jew inkella ndaħlu affarijiet ġodda għal skapitu ta' affarijiet li forsi jidru fejna fina li ilhom stabiliti però li għadhom rilevanti u importanti għalhom. Imbagħad għandek l-issju tal-pedagoġija. Il-kurrikula nazzjonali jagħmel enfasi qawwija favur il-pedagoġija għad-differenza. Tissiba ħin kollu fir-retorika kemm importanti l-edukazzjoni taqdi l-bżonijiet tat-tfal, però meta wieħed jibda janalizza il-pedagoġija, tajjeb jibda jara li sfortunatament fil-maġġoranza tagħhom l-għalliema għadhom jittrażmettu iktar milli tajjeb jisimgħu lit-tfal jaraw id-differenzi tagħhom f'dak li huma intelligenzi, f'dak li huma tifsiriet tat-tagħlim, f'dak li huma stili tat-tagħlim u tantu tant tibdili tantu tant differenzi li jikkarattrizzaw il-klassi u mbagħad jaġixxu skont dawn id-differenzi. So jekk irridu trasformazzjoni, irridu noħolqu ambjenti emozzjonali li huma sani, irridu nirridisinjaw il-kurrikulum, ma nistgħux nibqgħu nagħtu l-istess dieta, tajjeb jew inżidu d-dieta, tajjeb kurrikulari, irridu nibdlu s'intendi ir-relazzjonijiet tagħna pedagoġiċi ma' tfal u prattikament irridu wkoll u din hija bidla fundamentali inħarsu tajjeb lejn il-forma tas-sessjar li għandna. Għandna pajjiż li sistema edukattiva tiegħu tiċċirkola madwar is-sistema tas-sessjar, mod partikolari madwar l-eżami, u jekk irridu bidla fundamentali, irridu bis-serjetà litteralment nattakkaw din is-sistema tas-sessjar li għandna bħalissa.
Daniela, fil-qosor il-viżjoni edukattiva tiegħek?
Nżid ma li kompla għal Dr. Borċ li jgħid li mhux ma jkun neċessarjament ma l-eżami. Għandek tkun taf li din is-sena jew is-sena d-dieħla ħajżdied is-science bħala suġġett li għandu jibda jiġi assessjat fil-primarja. Jiġifieri mhux talli aħna qed ngħidu mhux biżejjed li qed ngħidu hemm wies għalihom l-tfal, imma biex suġġett nagħmluh daqsxejn importanti għat-teachers biex kun jistgħu jagħtuh dak il-rin kollu. Irridu namlu forma ta' eżami, da m'għandux ikun. Naħseb kulħadd meta tkellem in-nies individwali kollha għandhom idea ta' kif l-affarijiet jistgħu jsiru ejn nisimgħu iktar il xulxin.
Ingrazzjakom ta' diskussjoni stimulanti ħafna, intant jekk ikunu tixtiequ minn ġimgħa l-oħra iżommu kuntatt u tesprimu x'idejat jew tagħmlu riflessjonijiet fuq dan it-topic jew fuq xi tematika oħra, nistedinkom tibatu email fuq l-indirizz elettroniku campusfm.edu.um.mt. Intant nirringrazzjakom ħafna, jiena Andrew Sapardi nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.